Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada sentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, Guy de Maupassanten Nok jakin ipuina. Euskarazko itzulpena, Josu Zabaleta.
Guy de Maupassant Normandian jaio zen 1840-an eta Parisen hil 1873-an. Prusiaren eta Frantziaren arteko gerran parte hartu zuen eta gerra bukatu ondoren armadako ministerioan lan egin zuen. Flauberten aholkuei eta zuzenketei esker hasi zen Guy de Maupassant literatura ihardunean. Naturalismoak izan duen idazle garrantzizkoenetako bat izan zen. Besteak beste, 301 ipuin idatzi zituen, eta hainbat bildumatan argitaratu. Fantasiazko ipuinek, leku garrantzitsua hartzen dute Maupassanten obran. Askotan esan izan da Maupassanten gaixotasunetik sortuak direla ipuinok, eta ez da harritzekoa uste hori izatea gaixotasun horren historia ezaguturik. Ez da ahaztu behar baina, fantasiazko ipuinak hasiera-hasieratik daudela Maupassanten ipuingintza oparoan. Ez zegoen eroturik ipuin horiek idatzi zituenean. Ez dira eromenaren fruitu. Erotzen hasten denean hain zuzen, alde batera uzten du literatura, zalantzak ditu, eleberriak hasi eta bukatu gabe uzten ditu, eta gero ez du gehiago idazten. Literaturazko sormenerako bere buruaren kontrola behar duelako eta ez duelako horrelakorik. Litekeena da, hasieran, Maupassanten fantasiazko lehenengo ipuinen gaiak ikasiak izatea. Baina oroar, zinez esan daiteke, Maupassanten autoskopiatik bere barne mundu esturaz betetik direla sortuak. Beldurra da hain zuzen, fantasiazko ipuinok lotzen dituen aria. Beldurraren iturburua ez da arrisku jakin ezagutu bat, arrazoizkoa. Arrazionalizatu edo arrazoiaren neurrietara ekarri ezin daitekeena baizik. Maupassanten ipuinetan gauak eta bakardadeak prestatzen dituzte fantasiazko mundua sortzeko baldintzak. Orduan aski da ustekabeko gertaera bat, zentzumenen utxegite bat, arrazoimena zalantzatan sar dadin, kontaera mundua rotz itomenezkoan sar dadin. Fantasiazko literatura klasikoan ez bezala, Maupassanten historietan ez da naturaz gaindiko inguruneren beharrik. Fantasiazko mundua errealitatean txertatuta dago guztiz, eta horrexek egiten du hain zuzen, sinesgarriago eta kezkagarriago. Zentzumenen utxegite batetik etor daitekeen beldurrari, izu laborriak eta eromenak jarraitzen dio, ezin geratuzko zurrunbilo batean.
Nor jakin?
Ai, jainko nirea. Jainko nirea. Idatziko ote dut azkenik zer gertatu zaidan. Baina ahalko ote dut idatzi. Ausartuko ote naiz. Hain baita bitxia, hain adieraz ezina, hain ulertezina, hain eroa. Ez banengo ziur ikusi dudanaz, ez banengo ziur nire arrazoi bidetan ez dudala inolako ahulaldirik izan, ez dudala utxegiterik izan nire egiaztapenetan, ez dudala makurrik izan nire oharpenen segida zorrotzean, alusinatuan intekela pentsanezake, ikuspen ezoiko baten jostaiun intekela. Zeren,
Azken-azken finean, nork baitaki.
Gaur den egunean osasun etxe batean nago. Baina neure gizaz naiz ona sartua, zuhurtziaz, beldurrez.
Batek bakarrek daki nire historia, hemengo medikuak.
Idatzi egin behar dut. Ez dakit oso ongei zertarako.
Aldetik kentzeko. Ezin eramanezko amets gaizto bat balitz bezala sentitzen baitut nire baitan.
Ona.
Ni bakartia izan naiz beti, ameslaria. Filosofo apartatu moduko bat. Ongi naia, gutxirekin aski zuena. Gizonen kontra garrastasunik gabe eta zeruaren kontra amorrurik ez zuena.
Bakarrik bizi izan naiz beti, besteen aurrean izatean nire baitan sortzen edo didan lotxa alako batengatik.
Nola azaldu hori?
Ezingo nuke.
Ez diot muzin egiten jendeari, lagunekin hitz egin edo afaltzeari. Baina inguruan luzaro dauzkadala sentitzen dudanean, hurbilenekoak ere, aspertu egiten naute, nekatu, urduri jartzen. Eta geroz eta gogo handiagoa, gogo larri bat hasten nahi sentitzen handik alde egin dezaten, edo neuk alde egiteko, bakarrik egoteko.
Gogo hori premia baino gehiago da, ezinbesteko alabeharra da.
Eta orduan inguruan daukadan jendearen presentzia jarraituko balu,
haien solasei jaramon egin gabe ere, entzun bakarrik luzaroan egin beharko banie,
ez beharren bat izango nuke inolako zalantzarik gabe.
Zer ez behar?
Nork jakin.
Aldi gaitzen bat besterik gabe?
Bai.
Daitekeena horixe.
Hainbesteraino gustatzen zait bakarrik egotea, non ezin baitut honez eraman ez da sabai beraren aterpean lotan dauden besteen hurbiltasuna ere.
Ezin naiz Parisen bizi, hiltzeko sorian jartzen bai naiz denbora guztian.
Aldarte serio batean naiz, eta gorputzez eta nerbioz ere hiltzen nau nire inguruan dirakien,
lotan dela ere nire inguruan bizi den jendetza ikaragarri horrek.
Ai, besteen loa beran ekagarriago gertatzen zait haien solasa baino.
Eta ezin dut atxedenik hartu inoiz, arrazoiaren aldiroko itzalaldi hauek eteten dituen existentziak sumatzen, sentitzen ditudalarik horma baten atzean.
Zergatik naizen horrelakoa,
nor jakin.
Baliteke oso erraza izatea arrazoia.
Oso bizkornekatzen naiz nire baitan gertatzen ez den guztiaz.
Eta jende askori gertatzen zaio niri bezalaxe.
Bi arraza gaude munduan.
Besteen behar direnak, besteekin laketzen, denbora betetzen, atxedeten direnak eta bakardadeak hormategi ikaragarri batetik igo beharrak edo basamortua igarotzeak bezala unatzen, akitzen deusesten dituenak, eta alderantziz, besteek aspertzen, arnegatzen, gogaitzen, adikatzen dituztenak eta bakardadeak aldiz, lasaitzen dituenak, beren askatasunean eta beren pentsamenduaren fantasian soseguz bainatzen dituenak.
Funtzean dela, gertaera psikiko normal bat da hori.
Batzuek kanpoan bizitzeko doaina dute,
besteek barruan bizitzekoa.
Nik neuk laburra dut kanporako harreta, eta bere alase aitua, eta behin bere mugetara iristen denean, ezin egon larri bat sentitzen dut nire gorputz eta adimen guzti-guztian.
Eta hortik ondorioz etorri da oso lotu naizela,
oso lotu izan naizela bizigabeko gauzetara,
izaki biziek garrantzia hartzen baituten iretzat,
eta nire begietarako aurpegiak bezain atsegingarri zaizkidan gauza, altzari, familiako oroigarrien erdian bizimodu bakarti lantzu bat neraman mundu bat bilakatu zaidala, zitzaidala bilakatua etxea.
Horrelakoz bete-betean nuen poliki-poliki,
horrelakoz apaindua,
eta pozik sentitzen nintzenan barruan,
atseginez,
sorion txu,
bere lastanoitura bihurtua halako premia baregoso bilakatu den emakumea multzu baten besoetan bezala. Bideetatik aparte bakantzen zuen lorategi eder baten erdian jasoarazia nuen etxea. Hiri ateetan, behar izan ez gero ere, aldian aldian desira sentitzen nuen gizartearen baliabideak aurkitu al izango nituen moduan. Etxeko otsein guztiek eraikuntza urrutiratu batean zuten lotarako lekua, horma handi batekin guratzen zuen baratzearen beste aldean. Nire egoitza zuaitz handien ostapean galdu, eskutatu hartako isiltasunean ainatxe dengarria eta ainona gertatzen zitzaidan gauen inguratze iluna, non ordutan egoten bainintzen zalantzan gauero, oheratu ala ez, hartaz luzaroago dastatzeko. Egun hartan zigur dematen zuten hiriko antzokian. Lehendabiziko aldia nuen musika eta sorginkeriazko drama eder hori entzuten nuena, eta biziki laket izan zitzaidan. Oinez nentorren etxera, urratsa laiz, soinuzko esaldiz beterik burua, eta begirada ikuspen ederrez sorgindua. Beltz zegoen beltz, errepide handia ere nekez badanek ez ikusi ere ikusten bai nuen, eta gutxi falta izan nuen, behin baino gehiagotan, bide ertzeko sangara erortzeko. Hazienda bulegotik nire etxera, kilometro bete inguru da, geixeago agian. 20 minutu alegia geldiro ibiliz. Goizeko ordu bata zen, ordu bata edo ordu bat aterdi. Zerua zertxo bait zabaldu zen nire aurrean, eta ilargi langa agertu zen, ilargiaren azken laurdeneko ilargi langa hitza. Lehenengo laurdeneko ilargi langa, arratzeko lauretan edo bostetan jaikitzen dena, argia da, alaia, zilarrez igurtzia. Gauerditik aurrera jaikitzen dena berriz, gorraila izaten da, goibela, kezkagarria. Horixe da sabateko ilargi laurden egiazkoa. Lehendabizikoak, aria bezain me bada ere, beti botatzen du alako argitxo alai bat, bihotz posgarri, eta itzal zehatzak marrasten ditu lurrean. Azken honek berriz, alako dirda hilkor bat edatzen du. Hain margula, non ez baitu itzalik ere egiten ia-ia. Urrutitik begistatu nuen nire lorategiaren masa iluna, eta ez dakit nondik sortuta etorri zitzaidan alako alditxartze bat, han sartu behar nuelako pentsatze hutsarekin. Barastu nintzen. Oso eguraldi gozoa zegoen. Zuaitz multzo handiak ilobi bat ematen zuen, eta nire etxea han obiratua. Zabaldu nuen ataka, eta etxerantz, aldebietako platanoen adarrak arku eginik tunel garai bat eratuz ganga gizako bat eratzen zioten bidean barrena sartu nintzen. Multzo ilunetatik igaroz eta ilunpe belurietan loreontziek zertzela da zehazgabeko orban biribilak eratzen zituzten soropilen inguru zinguru. Etxera hurbilduela, halako artegatasun bitxi batek hartu ninduen. Gelditu nintzen. Ezer ezen entzuten. Aize bafadatxo bat bera ere ez zegoen ostoetan. Zer dut baina nik, pentsatu nuen. Banituen 10 urte horrela etxeratzen, inoiz kezkarik txikiena ere izan gabe. Ez nintzen beldur. Inoiz ez naiz izan beldur, gauez. Gizon bat, lapurren bat, gaizkileren bat ikusi hutsak amorru bizia sartuko lidake gorputzean, eta inolako zalantzarik gabe egingo nioke jauzi gainera. Armaturik nengoen gainera. Errebolberra aldean nuen. Baina ez nuen ukitu ere egin, nire baitan sortzen ari zitzaidan izuari aurre egin nahi nioneta. Zer zen ordea? Bioskada bat? Ulertezina ikustera doanean gizonaren zenaz jabetzen den misteriozko bioskada behar bada? Nor jakin? Aurrera ninduan inean ikarak nituen azalean. Eta horma aurrera iritsi nintzenean, Nire egoitza zabaleko ataurre itxira iritsirik, atea zabaldu eta barrura sartzeko minutu batzuk beharko nituela konturatu nintzen. Aulki batean eseri nintzen, beraz, nire salako leiopean. Han geratu nintzen, atezuan, burua hormaren kontra, begiak ostailaren ilunperan zabalik. Hasierako une horietan eser berezirik ez nuen sumatu nire inguruan. Halako zurrunga batzuk nituen belarrietan, baina askotan gertatzen zait hori. Trenak igarotzen entzungo banitu bezala iruditzen zait batzuetan. Kanpaiotzak entzuten ditudala, jende multoen pausootzak entzuten ditudala. Gero, zurrunga haiek zehatzago bihurtu ziren berehala, argiagoak, ezaguterrazagoak. Utz egin nuen. Ezen nire zainen ohiko zurrumurrua belarrietan hotzaiek jartzen zizkidana. Oso hotz berezi bat baizik. Oso nahasia ordea. Inolako zalantzarik gabe nire etxe barrutik zetorrena. Hormatik zehar bereizten nuen hotz jarraitu ura. Nahasmendua gehiago hotz baino. Gauza mordo baten alako mugitze zehaz gabe bat. Nire altzari guztiak astindu, leku saldatu, eta geldiro arrastaka eraman izan balituzte bezala. Hai, aski luzaro izan nuen oraindik zalantza nire belarrien ziurtasunaz. Baina nire etxe barruko zarata hura hobeto entzuteko belarria horma kontra jarririk, guztiz ere sinetsita geratu nintzen. Ziur, normala esen zerbait, ulerte sinesko zerbait ari zela gertatzen nire etxean. Ez nintzen beldur, baina nengoen, nola esan bada hori, astoraturik nengoen harriduraz. Ez nuen prestatu errebolberra, sumatzen bai nuen ez nuela ezertarako beharko. Zain egon nintzen. Luzaro egon nintzen zain, ezertarako erabakirik ezin harturik, gogoa argi, baina eromenezko antziaz. Zain egon nintzen zutik, hango zarata geroz eta handiagoa entzuten, aldian-aldian bortxasko intentsitate bat hartzen baitzuen, urduritasunezko, azerrezko, misteriozko azaldamendu batezko horroa ematen baizuen. Gero, bapatean, nire koldarkeriaz lotxaturik, giltza multzoa hartu, behar nuena aukeratu, eta sarrailan sartu nuen, bibider birarazi, eta neukan indar guztia zateari bultza eginez, trenkadaren kontra jotzera bidali nuen ate horria. Fusilaren tiroa balitz bezala entzuntzen kolpea, eta horra non, estandari sekulako trumilka hotzak erantzuten dio nire etxeko goiko aldetik. Hain bapatekoa, hain ikaragarria, hain gortzeko modukoa izan zen, non urrats batzuk eman bainituen atzera, eta naiz eta alferrekotzat eduki orduan ere, errebolberra zorrotik atera bainuen. Zain geratu nintzen oraindik, labur ordea. Harrigarrizko urratxotza entzuten nuen orain nire eskailerako mailetan, soruan, tapizetan, ez ordea oinetako hotza, gizonaren oskiena, makuluena baizik, zurezko eta burdinazko makuluena, zinbalak balira bezala jotzen ari. Eta horra non ikusten dudan, bat batetik, nire atal ondoaren gainean, bezaulki bat, nire irakurtzeko bezaulki handia, zalantza balantza kanpora bidean. Lorategian zehar joan zen. Haren ondotik beste batzuk, nire salakoak. Gero kanape apalak, beren hanka laburretan krokodiloak balira bezala tarraska. Gero nire aulki guztiak, hauntzen gisa jausika. Eta aulkitxo guztiak, untziak bezala trostan. Ura zirrara. Belar multzo batera joan errestan eta antxe geratu nintzen kuskurturik, nire altzarien jarraigoari begira, zeren han baizioa zen guztiak, bata bestearen ondotik, zein bizkor, zein geldiro, bakoitzaren tamainaren arabera. Nire pianoa, nire piano etxan handia, zaldi trosta batez igaro zen, alboetan musika zurrumurru bat zuela, gauza txikiek inurriak balira bezala igarotzen ziren ondarretan errestan, zepilloak, kristalak, kopak, ilargiak ipurtargien distirak eragiten zizkiela. Zapiak erreztan zebiltzan, putzuetan zabaltzen ziren itsasoko olagarroen modura. Non ikusten dudan nire bulegoko maila, joan den mendeko etxeko oroigarria jaso ditudan gutun guztiak zituena, nire bihotzaren historia guztia, nik hainbeste sufritu dudan historia sarra. Eta argazkiak ere baziren barruan. Kolpetik ez nuen gehiago beldurrik. Gainera jauzi egin nion, eta heldu egin nion, lapurrari heltzen zaion bezala, iesi doan emakume bati heltzen zaion bezala. Eutxiezinezkoa biada batez zioan ordea, eta nire alegin guztiagatik, nire aserreagatik, ezin izan nion abiada baraztu ere. Nola etxietxian eusten nion izugarrizko indarrari lurrera erori nintzenaren kontra borrokan. Orduan, han itzulikatu ninduen, ondarretan arrastaka erabili ninduen, eta altzariak, haren atzetik baizioa zen, nire gainetik ibiltzen hasiak zitzaizkidan, hankak zapalduz eta zaurituz. Gero, mai askatu nuenean, gainerako guztiak gorputzaren gainetik igaro zitzaizkidan, salduneriako karga bat zelatik eroritako soldadu baten gainetik igaroko litzatekeen bezalaxe. Izumenez eroturik bada, ibilbide handitik kanpora alde egin ahal izan nuen, eta zuhaitzartean eskutatu berriro, nireak izanak nituen gauzarik txikienak, apurrenak, apalenak, ahaztuenak ere nola desagertzen ziren ikusteko. Ondoren, orain etxe utzek bezalako jartzuna zuen nirean, ateak izteko danbada ikaragarri bat entzun nuen urrutian. Etxean goitik beraino jo zuten, harik eta azkenean, neuk, burugabe halako honek, ies horretarako zabaldua nuen ataurrekoa azkenik itxi zen arte. Neuk ere ies egin nuen, irirantz lasterka, eta ez nintzen nire onera itzuli kaleraino iritsi eta han jende berandutua topatu nuen arte. Ezaguna ninduten hotel bateko atea jo nuen. Neure eskuez, jantziak astinduak nituen, hautsak entzeko, eta nire giltza sorta galdu nuela esan nien, eta haien artean zela baratzekoa ere, nire morroin eskameak aparteko etxe batean bizi zirena, nire fruituak eta nire barazkiak lapurretatik gordetzen zituen itxitura horma baten antzean. Begietaraino sartu nintzen eman zidaten ohean. Baina ezin izan nuen lo egin, eta nire bihotza taupadaka entzunez eman nuen goizelainokoa. Goizean goizik nire jendeari jakinarazteko agindua eman nuen, eta goizeko zazpietan gelariak atea jo zuen. Aurpegia asaldaturik zuela ematen zuen. Ez behar handia izan da gaur gauean, jauna, esan zuen. Zer izan da? Jaunaren altzari guztiak lapurtu dituzte. Dendena, gauzarik txikienetaraino. Posa eman zidan berri horrek. Zer dela eta? Nor jakin. Neure buruaren jabe nengoen. Disimulatzen jakingo nuela ziur. Ziur ez niola inori ikusitakoaren ezeren berri emango. Gordeko nuela. Beldurgarrizko sekretu bat bezala gordeko nuela nire kontzientzion. Erantzun nion. Giltzak lakburtu zizkidaten berberak izan dira hortaz. Oraintxe bertan poliziari jakinarazi behar zaio. Oraintxe jaikiko naiz eta une batean zurekin nauzu. Bost hilabete iraun zuen ikerketak. Ez zuten ez errargitu. Ez zuten aurkitu ez da nire oroitzapenik txikiena ere. Lapurren arrastorik harinena ere. Arraio. Esan banien ekiena. Esan banie, neu sartuko ninduten neu, ez lapurrak, horrelako gauza ikusi ahal izan zuen hau baizik. Ai, jakin nuen bai isiltzen. Baina ez nuen berriro altzariz jantzi etxea. Alferrik zen. Berriro hasiko baizen lehen bezala. Eta ez nuen berriro ara sartu nahi. Ez nintzen sartu. Ez nuen gehiago ikusi. Parisa etorri nintzen hotelera, eta medikuetara joan nintzen nire nerbio egoera begiratzera, oso kezkaturik bainengoen negargarrizko gabura eskero. Bidaiatzeko gomendatu zidaten. Haien aholkua bete nuen. Italiara txango bat eginez hasi nintzen. Eguzkiak on egin zidan. 6 hilabetez ibili nintzen Aragona, Genoatik Veneziara, Veneziatik Florentziara, Florentziatik Erromara, Erromatik Napolira. Gero Sicilia igaro nuen, lurralde miresgarria izaeragatik eta monumentuengatik, grekoek eta normandiarrek utzitako erlikiak hain zuzen. Afrikara joan nintzen gero, bake handian igaro nuen gameluak, gazelak eta arabiar alderraiak Araona dabiltzan basamortu lasai handi hori, airearin gardenean, ez gau ez egunez, inolako gogan beharrik ez dabilena. Marseillatik itzuli nintzen berriro Frantziara, eta Probentzako alaitasuna gora bera, zeruaren argi apalak tristatu egin ninduen. Uste sendaturik dagoelakoan, minsor batek gaitzaren jatorria oraindik ere ez dela itzalia adierazten dion gaixoaren alako susmo bitxi hori sentitu nuen berriro kontinentera itzultzean. Gero Parisa etorri nintzen berriro. Handik hilabeterako ordea, aspertu egiten nintzen. Udazkena zen, eta negua baino lehen Normandian zehar txango bat egitea deliberatu nuen, ez bainuen ezagutzen. Ruendik hasi nintzen jakina, eta 8 egunez ibili nintzen Araona arreta gabe, posez, soramenez, erdiaroko hiri horretan, aparteko monumentu gotikozko museo harrigarri horretan. Arratsalde batez ordea, laurak aldean, erreka bat, oderobek deitua, tinta bezain beltza doankale gezurrezkoa dirudien batera sartzen ari nintzela, nire arreta, hango etxeen itxura bizia antzinakoari jarria bainuen, aterik atera lusatzen zen antigualeko salgaien denda sail batek eraman zidan bapatean. Ederki asmatua zuten lekua, zaharkin saltzaile zeken haiek, ametxetako karrika hartan, erreka patu txarrekoaren gainean, oraindik ere beinolako aize horratzak kirrinka ari ziren teia eta arbelezko teiatu zorrotzaien azpian. Saltegi beltzaien barrenean, pila-pila eginik ikusten ziren kutsa ziselatuak, Ruengo, Neberseko, Mustierseko faiantzak, irudi margotuak, beste batzuk aritz zurezkoak, Kristoak, Ama Birjinak, Santuak, Elisako jantziak, kasuilak, aldareko ontziak ere bai, eta baita zur urrestatuzko sagrario zahar bat ere, jainkoak aldegina. Ai! Zein aitzulo bereziak etxe garai haietan, etxe handi haietan, sototik ganbararaino edo zertariko gauzez beteak, gehiago ez zirela uste zen gauzez, beren berezko jabeak, beren mendea, beren garaia, beren boladak igarota ere bizirik, gauza bitxi gisa belaunaldi berriek erositzaten. Gauza zaharretarako zaletasuna berriro ari zitzaidan pizten zaharkin zalez betetako hiri honetan. Dendarik dendan indoan, Odegobek urlasterro kastagarriaren gainetik, 4 olustez botaz egindako zubiak 2 pausotan igaroz. Erruki, zer zirrara? Nire armairutik ederrenetako bat agertu zitzaidan antzinako altzarientzako kanposantu bateko katakon batarako sarrera zirudien ganga gauzaz bete baten ertzean. Gorputzaren atal guztiak ikaraz nituela hurbildu nintzen hartara, hainbesterainoko ikaratan, nonez bain nintzen ukitzera ere ausartzen. Eskua lusatzen nuen, zalantza egiten nuen, urase zen ordea. Luis Amairu armairu berdinik ez zuena, behin bakarrik ikusita ere edonork ezagutuko lukeena. Horretan, aurrera zeago, galeria hartako barren ilunetara begiraturik, nire 3 besaulki sumatu nituen, puntuxe esko tapizeria zestaliak, eta gero, arasiago, nire Henry B. Mahai biak, hain bakanak non jendea Paristik ere etortzen baizen haiek ikustera. Pentsa ezazue, pentsa nire gogo egoera. eta aurrera jarraitzen nuen erbaldurik, emozio ziltamuan, baina aurrera jarraitzen nuen, ni bihostuna naiz eta, aurrera jarraitzen nuen garai ilunetako salduna sorginkeri asko egoitza batean sartzen zen bezala. Eta pila, nirea izandako guztia ari nintzen aurkitzen, nire argi lanparak, nire liburuak, nire kuadroak, nire oialak, nire armak, dena, nire gutunez betetako bulego mahaia salbu, ura ez bainuen ikusi. Soto ilunetara jaitsi eta berriro goiko solairuetara igo ari nintzen. Bakarrik nengoen. Deitzen nuen, inork ez zidan erantzuten. Bakarrik nengoen. Ez zegoen inor labirintua bezain etxe zabal bihurri hartan. Gaua iritsi zen, eta nire aulkietako batean eseri behar izan nuen iluntasunean, ez bainuen alde egin handik. Aldiro oiu egiten nuen. Ea, inor balda! Ordu betea baneraman segurik pausoak entzun nituenean. Pauso arinak, bareak, ez dakit non. Ia ies egin nuen, baina zurrundurik berriro deitu nuen, eta argi bat sumatu nuen aldameneko gelan. Nor da hor? Galdetu zuen ahots batek. Nik erantzun nuen. Erostun bat. Erantzun zuten. Oso berandu da dendetan horrela sartzeko. Berriro esan nuenik. Ordu bete eta gehiago daramat zure zain. Etor zintezke bihar. Bihar ruendik aldegina izango naiz. Ez nintzen ausartzen aurrera egiten, eta bera ez etorren. Oraindik biztan neukan bere argiaren diztira bi aingeru gudu zelai bateko hildakoen gainetik egan zioa zen tapiz batean. Ura ere nirea zen, esan nuen. Zer, basatoz? Erantzun zidan. Zure zain naukazu. Jaiki nintzen eta arenganantz joan nintzen. Gela handi baten erdian gizon txiki bat zegoen. Txiki-txikia eta oso lodia. Ikuskarietakoa balitz bezala. Ikuskari iguinkarri bat. Bizar bakana zuen. Ile desberdin bakandu eta horizkakoa. Eta ile batik ere ez buruan. Ez da ile bat ere. Ni ikusteko kandela besoa jasota zeukanez, ilargitxo bat balitz bezala iruditu zitzaidanaren buruan, altzari zaharrez gainezka zegoen gela zabal hartan. Aurpegia zimurtua eta puztua zuen, begiak ez zitzaizkion ikusten. Neureak nituen hiru aulkiren tratua egin nuen, eta diru kopuru handi bat ordaindu nuen antxe bertan, eta hoteleko nire gelako zenbakia eman nion. Biharamun goizeko 9ak baino lehen ekarri behar zizkidaten. Eta irten egin nintzen. Oso adaitasun handiz lagundu zidan ateraino. Handik zuzenean, poliziaren komisario zentralaren gana joan nintzen, eta nire altzarien lapurretaren eta egin berria nuen aurkikuntzaren berri eman nion. Bilera jaso gabe argibideak eskatu zituen telegrafoz, lapurretaren txostena jaso zuen epaile bulegora, erantzunaren zain itxaroteko eskaturik. Handik ordu betera iritsi zitzaion nire atseginerakoa. Oraintxe bertan atxildotaraziko dut gizon hori eta bertatik egingo diot galdeketa, esan zidan. Zeren baliteke susmoren bat hartu izana, eta zure gauza guztiak desagerraraztea. Zoaz afaltzera eta zatoz bi ordu barru. Hemen edukiko dut, eta zeure aurrean egingo diot berriro galdeketa. Atsegin handiz, hala ere jauna, eskertzen dizut bihotz-bihotzetik. Nire hotelera joan nintzen afaltzera, eta uste izango nukena baino beto jan nuen. Nahiko pozik nengoen behintzat. Arrapatua genuen. Bi ordu geroago polizi funtzionarioaren gana itzuli nintzen berriro. Zain neukan. Ba, begira, jauna, esan zidan ikusi ninduelarik. Ez dugu aurkitu zure gizon hori. Nire agenteek ezin izan diote eskua erantzi. Ai, alditzartu behar nuela iruditu zitzaidan. Baina, haren etxea behintzat aurkitu duzu, eh? Galdetu nion. Hori bai, eta zaindu ere zaindu eta begiratuko duzu gizona berriro etorri arte. Baina gizona bera desagerturik. Desagerturik? Desagerturik. Gauak bere ondoko Andrearenean ematen ditu normalean. Bidoin alargunarenean. Sarkin saltzailea hura ere. Ondo sorgin bitxia gainera. Gaur gauean ez du ikusi, eta ezin du haren berririk eman. Bihar arte itxaron behar da. Alde egin nuen. Ai zein hitzak, asaldagarriak, sorginduak, iruditu zitzaizkidan Ruengo kaleak. Gaizki lo egin nuen, gaizki. Loaldi bakoitzeko amesgaiztoak nituela. Kezkatu egi edo presatu egi eman nahi ez nuenez, 10 arte itxaron nuen biharamunean poliziaren gana joateko. Saltzailea esen berriro agertu. Denda itxita zegoen oraindik. Komisarioak esan zidan. Egin behar diren tramite guztiak egin ditut. Epaile bulegoa jakinaren gainean dago. Elkarrekin joango gara denda horretara eta zabaldu egingo dugu. Eta zuk esango didazu zer den zurea. Zalgurdi batek eraman gintuen. Poliziak zeuden sarrailagile batekin dendako atearen aurrean eta zabaldu zuten. Sartzean ez nuen ikusi ez nire armairua, ez nire besaulkiak, ez nire mailak, ez ezer. Bere garaian nire etxea jantzi zuen guztitik ezer ere ez. Baina ezer ere ez, bezperan nire gauzaren bat topatzeke pauso bat bera ere egin ezin nuelarik. Komisario nagusiak, harriturik, mesfidantzaz begiratu zidan hasieran. Jainko arren jauna, esan nion. Altzari hauen desagertzea, saltzailea desagertzearekin batera gertatzeak badu zerpentsatua. Herribarre egin zuen. Egia da, gaizki egin zenuen zure oroigarria atzo erosi eta ordainduz. Susmoa hartu du. Berriro esan nion. Ezin dut ulertu ordea, atzo nire altzariak zeuden leku guztietan beste batzuk nola dauden gaur. Ah, erantzun zuen komisarioak. Gauzoa izan du, eta laguntzaileak inondik ere. Etxe honek ondokoetarako bideren bat badu segurik. Ez izan beldur jauna. Arreta guztia jarriko dut afera honetan. Ez digu ies egingo gaizkile horrek, abiaguk daukagu eta. Ai, nire bihotza, bihotz nirea, nire bihotz gaixoa, nola jotzen zuen taupadaka. 15 egunez geratu nintzen Ruenen. Gizon hura esen gehiago etorri. Arraioa. Arraioa. Zer traba egin edo harritu ote zuen gizon hura. Horretan, 16. egunean, goizean, gutun bitxi bat jaso nuen nire etxelapurtu eta geroztik utxik geratutako zaintzaile zegoen lorezainaren gandik. Ona gutuna. Jauna, jakinaren gainean jarri beharra daukat berori, inork ulertzen ez duen gauza bat, poliziak ere ez guk baino gehiago ulertzen ez duena gertatu dela bart gauean. Altzari guztiak itzuli dira, denak salbuespenik gabe, denak txikienetaraino. Etxea lapurreta bezperan zegoen bezalaxe dago berriro. Erotzekoa da. Ostiraletik larun baterako gauean gertatu zen. Bideak zangatuta daude erabat, kanpoko itxituratik atera dena arrastaka ekarri izan balute bezala. Desagertu ziren egunean ere alaxe zegoen. Berorren zai gaude bada, berorren zerbitzarerik apalena. Rodin, Philip. Ez horixe, ez horixe, ez horixe. Ez naiz gehiago ara itzuliko. Ruengo komisarioari eraman nion gutuna. Abilesi handiz itzulia da. Egin dezagun hildakoarena. Egunetakoren batean harrapatuko dugu. Ez dute harrapatu ordea, ez. Ez dute harrapatu, eta orain beldur naiz, arena. Nire atzetik jaregindako piztia basati bat balitz bezala. Ezin aurkitu. Ezin dute aurkitu ilargia bezalako burukaskoko gizon hori? Ez dute inoiz harrapatuko. Ez da itzuliko bere etxera. Zer kasola dioari. Nik bestek ezin du aurkitu, eta ez dut nahi. Ez dut nahi, ez dut nahi, ez dut nahi. Eta berriro itzulita ere, bere dendan berriro sartzen bada ere, nork froga dezake nire altzariakaren etxean zeudenik. Nire testigantza baizik ez dago egon, haren kontra, eta ohartua naiz zein susmagarriari den bilakatzen testigantza hori. Ez ordea, bizimodu hori ezin zen gehiago eraman, eta ezin nuen ikusitakoaren sekretua gehiago gorde. Ezin nuen jende guztia bezala bizitzen jarraitu, horrelako gauzak berriro hasiko ote ziren beldurrez. Osasun etxea zuzentzen duen medikua ikustera etorri, eta dena kontatu diot. Gauza asko eta luzaru galdetu ondoren esan dit. Preste egongo al zinateke jauna alditxo batez hemen geratzeko? Pozik gainera jauna. Zerekin ba alduzu? Bai jauna. Nahi alduzu etxetxo bat aparte? Bai jauna. Lagunen bizitak hartu nahi dituzu? Ez jauna, ez. Inorenik ez. Ruengo gizona gauza da mendekuz, ona ere nire bila etortzeko. Eta bakarrik nago. Bakarrik. Bakarrik. Orain dela hiru hilabetez gero. Beldur bat baizik ez dut. Zaharkin saltzaile ura erotuko balitz. Eta osasun etxe honetara ekarriko balute. Presondegiak ere ez dira leku seguruak.
Entzun duzu, Guy de Maupassanten Noctakin, Josu Zabaletaren euskarazko itzulpenean. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak freesoundetik hartuak dira. irubebikoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak, eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen Artxiboa Literatur Podcastera. Laster arte!